მშვიდობი სამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დილო მშვიდობისა კი გითხარით, მაგრამ მშვიდობა აღარ არის რუსეთმა გადაწყვიტა სპეციალური სამხედრო ოპერაციის განხორციელება უკრაინის წინააღმდეგ. რამდენიმე საათის წინ გამოაცხადა ამ გადაწყვეტილების შესახებ ვლადიმირ პუტინმა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ იერიში არის დაწყებული რამდენიმე მხრიდან, მათ შორის ბელარუსის მხრიდანაც. მინდა შემოგთავაზოთ განცხადება, რომელიც რამდენიმე საათის წინ გავრცელდა, ნაწყვეტი ვლადიმირ პუტინის განცხადებიდან. გარემოებები ჩვენგან მოითხოვს გადამჭრელ და დაუყოვნებლივ მოქმედებას დონბასის სახალხო რესპუბლიკებმა რუსეთს დახმარების თხოვნით მიმართეს. ამასთან დაკავშირებით გაეროს წესდების 51 მუხლის მე-7 ნაწილის თანახმად რუსეთის ფედერაციის საბჭოს სანქციითა და ფედერალური საბჭოს მიერ დამტკიცებული 24 თებერვალს დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებთან მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ ხელმოწერილი შეთანხმებების შესასრულებლად მივიღე გადაწყვეტილება საგანგებო სამხედრო ოპერაციის განხორციელებაზე. მისი მიზანია ამ ადამიანების დაცვა, იმ ადამიანების დაცვა, რომლებიც 8 წლის განმავლობაში ექვემდებარებიან აბუჩა დაგდებასა და გენოციდს კიევის რეჟიმის მხრიდან. და ამისთვის ვისწრაფვით უკრაინის დემილიტარიზაციისა და დენონსიფიკაციისკენ. აგრეთვე სასამართლოს გადავცემთ მათ, ვინც ჩაიდინა მრავალრიცხოვანი და სისხლიანი დანაშაულები მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ, მათ შორის რუსეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ. ამასთან ჩვენს გეგმებში არ შედის უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაცია. ჩვენ არ ვაპირებთ ვინმეს რაიმე ძალით მოვახვიოთ თავს. ამასთან სულ უფრო ხშირად გვესმის, რომ ბოლო დროს დასავლეთში სულ უფრო ხშირად ამბობენ, რომ საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტები, რომლებიც ამყარებს მეორე მსოფლიო ომის შედეგებს, აღარ უნდა შესრულდეს. რა უნდა გიპასუხოთ ამაზე? მეორე მსოფლიო ომის შედეგები, ისევე როგორც ჩვენი ხალხის მიერ გაღებული მსხვერპლი ნაციზმზე გამარჯვებას შეწირული წმინდაა. თუმცა ეს წინააღმდეგობაში არ მოდის ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების მაღალ ღირებულებებთან, გამომდინარე იმ რეალიებიდან, რომლებიც შეიქმნა იმ ომის შემდგომ 10 წლეულებში. ასევე არ აუქმებს ერის თვითგამორკვევის უფლებას, რომელიც გაეროს წესდების პირველი მუხლით არის განსაზღვრული. შეგახსენებთ, რომ არც საბჭოთა კავშირის შექმნისას და არც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ თანამედროვე უკრაინის შემადგენლობაში შემავალ ამა თუ იმ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებს არავინ ეკითხებოდა მათ როგორ სურდათ ცხოვრება. ეს გახლავთ ნაწყვეტი ვლადიმირ პუტინის განცხადებიდან, დღევანდელი განცხადებიდან, რომელიც მან გავრცელა და გამოაცხადა გადაწყვეტილების შესახებ, რაც გულისხმობს საგანგებო სამხედრო ოპერაციის განხორციელებას უკრაინის წინააღმდეგ. და როგორც უკვე გითხარით, იერიში დაწყებულია რამდენიმე მიმართულებიდან, მათ შორის უკრაინის სასაზღვრო სამსახური ავრცელებს ინფორმაციას, რომ დაწყებულია ბელარუსის მხრიდან შეტევაც რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიაზე. უკრაინაში გამოცხადა საომარი მდგომარეობა და შემოგთავაზებთ ვოლოდიმირ ზელენსკის, უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებას. ამდილით პუტინმა გამოაცხადა სპეციალური სამხედრო ოპერაცია დონბასში. რუსეთი თავს დაესხა ჩვენს სამხედრო ინფრასტრუქტურას და ჩვენს მესაზღვრეებს. აფეთქებები ისმოდა უკრაინის ბევრ ქალაქში. ჩვენ უკრაინაში საომარ მდგომარეობას ვაცხადებთ. დღეს ჩვენ თქვენგან გვჭირდება მშვიდობა, თუ შეგიძლიათ დარჩით სახლში. ერთი წუთის წინ პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან ჰქონდა საუბარი და უკვე ამზადებენ საერთაშორისო მხარდაჭერას. ჩვენ მუშაობთ, ჩვენი ჯარი მუშაობს, მთელი უსაფრთხოების და თავდაცვის სექტორი მუშაობს. მეეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭო, მინისტრთა კაბინეტი ყოველთვის იქნება თქვენთან კავშირში, მალე ისევ გამოვალ ხაზზე. ეს გახლავთ ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებიდან ნაწყვეტი. ნატოს გენერალური მდივანი გამოეხმაურა პუტინის გადაწყვეტილებას, მკაცრად ვგმობ რუსეთის უგუნურ და უმიზეზო თავდასხმას უკრაინაზე, რაც საფრთხეს უქმნის ურიცხვი მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლეს. კიდევ ერთხელ ჩვენი არაერთი გაფრთხილებისა და დაუღალავი მცდელობის მიუხედავად ჩაგვერთო დიპლომატიაში, რუსეთი მან აირჩია აგრესიის გზა სუვერენული და დამოუკიდებელი ქვეყნის წინააღმდეგ. რამდენიმე საათით ადრე პუტინის გადაწყვეტილების გახმაურებამდე პენტაგონი ავრცელებდა ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ რუსეთის სამხედრო ძალები, მათი დაზვერვის ინფორმაციით, უკიდურესად ახლოს იყვნენ იერიშის დასაწყებად, ისეთ პოზიციებში იყვნენ და ისეთ მოქმედებებს ახორციელებდნენ უკრაინის საზღვართან, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ნებისმიერ დროს შესაძლებელი იყო იერიშის დაწყება რუსეთის მხრიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ბოდიშ გიხდით ჩემი აღელვებული ტონის გამო, ვეცდები ცოტა დავიმშვიდო ეთერის მსვლელობისას და ვაგრძელებთ ეთერს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გიორგი გობრონიძეა დღეს ჩვენთან სტუდიაში. დილა მშვიდობისა, ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის.
ურთულესი დილა, ყველა პარამეტრით არ ღირს არაფრის, ვთქვათ, შელამაზება, ისეთი ვითარება. Და ხო, თითქოს ყველა ელოდა, თითქოს ყველა ინფორმაცია იყო ამის შესახებ, ყველა მტკიცებულება. თუმცა მაინც არავის სურდა კიდევ ვიტყვის საღაზრზე მყოფ ადამიანს მსოფლიოში, რომ ეს ვითარება დამდგარიყო გულისხმობ მასშტაბურ იერიშს რუსეთის მხრიდან უკრაინის ტერიტორიაზე.
დიახ, სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ დაიწყო ის, რაზეც საკმაოდ დიდი ხანია საუბრობდა არაერთი დასავლური ქვეყნის სპეცსამსახური, არაერთი დასავლური ქვეყნის მთავრობა, რაზეც საუბრობდა და ვსაუბრობდით საერთაშორისო ურთიერთობის არაერთი მკვლევარი, გამომდინარე იქიდან, რომ პრაქტიკულად კრიზისის დაწყების მომენტიდანვე აშკარა გახდა, რომ საბოლოო ჯამში რუსეთის ფედერაციას ამოძრავებდა ერთადერთი მიზანი, ეს იყო უკრაინული სახელმწიფოს ჩამოშლა, ეს იყო შეცვლა იმ საერთაშორისო წესრიგისა, რომელიც დამყარდა 1994 წლის შემდეგ და სამწუხაროდ სახეზე ქონდა ყველა ნიშანი იმისა, რომ იგეგმებოდა ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესია. მოხდა ძალთა საკმაოდ სერიოზული კონსოლიდაცია უკრაინის საზღვართან, მოხდა ძალების კონსოლიდაცია მესამე ქვეყნების ტერიტორიაზე, კონკრეტულად ბელარუსის რესპუბლიკაში და საბოლოო ჯამში სცენარი, რომელიც გაითამაშა რუსეთის ფედერაციამ, იყო ჩვენთვის ქართველებისთვის ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ კარგად ნაცნობი. უბრალოდ ამ შემთხვევაში აღიარებამ დაასწრო წინ სამხედრო მოქმედებებს და ამგვარად რუსეთის ფედერაციამ შექმნა კაზუს ბელი, რომ თითქოს მოკავშირეებმა სთხოვეს მას დახმარება და ამჯერადაც, როგორც ჩვენ უკვე მოვისმინეთ თავის დროზე 2008 წელს რუსეთისგან ცნობილი რიტორიკა, რომ შევიდა თავისი მოქალაქეების დასაცავად, დღესაც შევიდა ეთნიკური რუსების დასაცავად, დღესაც შევიდა ის თითქოს თავისი მოქალაქეების დასაცავად, თუმცა ამ შემთხვევაში საკმაოდ კაფიოდ არის განცხადებული რუსეთის პოლიტიკა გური მიზანი, რაც გახლავთ უკრაინის სახელმწიფოებრიობის ფაქტობრივი გაუქმება. ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ იმას, რომ რუსეთი დე იურე განახორციელებს უკრაინის ანექსიას, მაგრამ ამ შემთხვევაში რუსეთის ამოცანა საბოლოო ჯამში არის ნათელი, რომ მოახდინოს უკრაინის მართველი ელიტის ცვლილება, მოახდინოს მისი დამხობა სამხედრო ჩარევის გზით, როგორც ეს მოხდა მაგალითად 1999 წელს იუგოსლავიაში, და შესაბამისად უკვე შესთავაზოს ევროპას ახალი ტრიბუნალი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ევროპის კონტინენტი დგას ყველაზე დიდი კრიზისის წინაშე და უსაფრთხოების ყველაზე დიდი გამოწვევის წინაშე, რომელსაც კი ჰქონია ადგილი ევროპის ისტორიაში მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ.
საინტერესოა, რას ნიშნავს პუტინის განცხადებაში ის, რომ ის არაპირებს უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციას. ვიდრე პასუხს გამცემდეთ, სულ წამების წინ გავრცელდა ტვიტერის პოსტი ვოლოდიმირ ზელენსკის, რომელიც წერს, რომ ის ელაპარაკა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, გერმანიის კანცლერს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს, პოლონეთის პრეზიდენტს, ბორის ჯონსონს, ასევე დიდი ბრიტანეთის ლიდერს და მოუწოდებს მათ შეაჩერონ პუტინი, შეაჩერონ ომი უკრაინის წინააღმდეგ, მსოფლიომ ეს დაუყოვნებლივ უნდა გააკეთოს, შექმენით ანტიპუტინური კოალიცია, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი, დაუყოვნებლივი სანქციები, თავდაცვა და ფინანსური მხარდაჭერა უკრაინას, პირდაპირ თარგმნიდა ბოდიში ცოტა აბნეულობისთვის, დახურეთ საჰაერო სივრცე, წერს ის, მსოფლიომ უნდა აიძულოს რუსეთი მშვიდობისკენ. ეს არის, მადლობა.
დიახ, რაც შეეხება პუტინის განცხადებას, რომ არაპირებს უკრაინის ტერიტორიის პირდაპირ ოკუპაციას, ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდი ცოტა ხნის წინ, რომ ის არ მოახდენს უკრაინის ანექსიას, მას საკმარისია მისთვის ისიც, რომ დაამხოს მართველი ელიტა და დასვას მის მიერ მართული სატელიტი რეჟიმი კიევში, თუმცა არც იმის გამორიცხვა შეიძლება საბოლოო ჯამში, რომ აღნიშნულმა სატელიტმა წარმატების შემთხვევაში ითხოვოს რუსეთის ფედერაციასთან გაერთიანებაც. Პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ზოგადად რუსული საგარეო პოლიტიკური ქცევა, რომ წარმოვიდგინოთ, რუსული საგარეო პოლიტიკური ქცევა არის ცალსახად ახსნადი, მაგალითად საერთაშორისო ურთიერთობების შეტევითი რეალისტური თეორიული ჩარჩოს მიხედვით, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოსკოვი საფრთხის შემთხვევაში ახდენს პირველ რიგში საფრთხის ინტერპრეტაციას უარესი სცენარის დაშვების პრინციპით და ჩვენ გავხდით ამის მოწმენი 2008 წელს, როდესაც ბუქარესტის სამიტის შედეგები წაიკითხა ისე, რომ თითქოს საქართველოსა და უკრაინის მიღება ნატოში იგეგმებოდა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის გარეშე, მაპის გარეშე, და სწორედ ამის გამო პრაქტიკულად ეიფორიაში და შოკში მყოფმა მოსკოვმა მიიღო გადაწყვეტილება სისრულეში მოეყვანა სცენარი, რომლის დამუშავებაც რუსეთის ფედერაციამ ჯერ კიდევ 2005 წელს დაიწყო, გულისხმობს საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო ინტერვენციას. ამავდროულად ეს გულისხმობს ძალის სწრაფ მაქსიმალიზაციას სტრატეგიულ მიმართულებაზე და სამხედრო მეთოდებით გადაჭრას პრობლემის, და როგორც წესი სახელმწიფოები, ვინც მოქმედებენ შეტევითი რეალიზმის პარადიგმის მიხედვით, უფრო ადვილად იწყებენ ომებს, და ეს არის დამტკიცებული არაერთი ისტორიული მაგალითით, და ჩვენ ეხლაც ვუყურებთ ამას. პრობლემა მდგომარეობს შემდეგში, რომ აღნიშნული ნაბიჯები, როგორც წესი, საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ნაკლებად გამოირჩევა ეფექტურობით და რა თქმა უნდა ამ ინტერვენციას გააჩნია თავისი მეორე მხარეც, თავისი რისკები უშუალოდ რუსეთის ფედერაციისთვის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად უკრაინასთან ომის დაწყებით რუსეთის ფედერაცია მოშალა საბოლოოდ ის პარადიგმა, რაც გულისხმობდა რუსეთის პოლიტიკაში ესე მყარად გამჯდარი სლავური ხალხების ერთიანობის იდეას, და ეს იქნება სიგნალი ალბათ ყველა კულტურულად თუ რელიგიურად ახლო მდგომი ერისთვის რუსეთთან, რომ მოსკოვისთვის არაფერს არ ნიშნავს ეს კულტურული და ცივილიზაციური სიახლოვე და კავშირები. ეს არის ერთი მხარე. მეორე მხარე კი არის ის, რომ გრძელ და საშუალოვადიან პერსპექტივაში აღნიშნულ ომს ექნება საკმაოდ სერიოზული გამოძახილი უშუალოდ მოსკოვისთვის და იქნება კონტრპროდუქტიული, იმიტომ რომ თუ კი რუსეთის ფედერაცია ამბობს, რომ მისთვის საფრთხეა ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოვება, მისი ინტერვენციით იგი თვითონ უახლოვდება ერთი მხრივ ნატოს საზღვრებს და მეორე მხრივ აიძულებს ნატოს წევრ სახელმწიფოებს გადახედონ რუსეთის მიმართ საკუთარ დამოკიდებულებას. დღეს, როგორც არასდროს, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან უცხოა საერთაშორისო პოლიტიკისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის და თურქეთის პოზიციები რუსეთთან მიმართებაში ერთმანეთთან ახლოა, როგორც არასდროს. საბოლოო ჯამში რუსეთის ფედერაცია მიაღწევს იმას, რომ იგივე 2014 წლამდე არსებული ტენდენცია, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოები, ნატოს წევრი ქვეყნები ამცირებდნენ თავდაცვის ბიუჯეტს, შეიცვლება და ის უკვე იცვლება, და სწორად აღნიშნა სხვათაშორის ინგლისის პრემიერ-მინისტრმა, რომ 2014 წლამდე პრაქტიკულად არ ხდებოდა დისლოცირება დამატებითი ძალებისა ნატოს აღმოსავლეთ ევროპაში, და სწორედ ყირიმის ანექსია გახდა კატალიზატორი იმისა, რომ ნატოს წევრმა ქვეყნებმა დაიწყეს მეტი ზრუნვა თავის უსაფრთხოებაზე. ანუ თუ მას უნდა სუსტი ნატო დასავლეთის საზღვრებთან, იგი მიიღებს ამის შედეგად ბევრად გაძლიერებულ ნატოს ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ომი დასაწყისშივე, რაც არ უნდა ასიმეტრიული იყოს ძალები, არის ესეთი ტერმინი არსებობს, ომის ნისლი, ამით შემოსილშებურული, და ჩვენ არ ვიცით, როგორ განვითარდება სამხედრო მოქმედებები. დღეს ძალთა ასიმეტრია რუსეთისა და უკრაინის არის აშკარა და თვალსაჩინო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მოსკოვისთვის ეს ომი იქნება იოლი და მოსკოვი იოლად შეძლებს წარმატების მოპოვებას, და მეტის, არ ნიშნავს იმას, რომ მოსკოვი აუცილებლად შეძლებს წარმატების მოპოვებას. ჩვენ არ ვიცით, რა ტიპის წინააღმდეგობას გაწევს უკრაინა, ჩვენ არ ვიცით, როგორი იქნება მსოფლიოს ჩართულობა, იმიტომ რომ მიუხედავად მთელი მოსალოდნელობის ამ ყველაფრის და მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი გვედო წინ, შეიძლება ითქვას, რომ დასავლეთის ქვეყნების ნაწილი დღემდე არის ერთგვარ შოკში, იმიტომ რომ ზოგადად ახასიათებს დასავლურ პოლიტიკას ეს, რომ მათ ხშირად ჯერათ, რომ მოხდება ის, რაც არის მათთვის სასურველი. ანუ ამ შემთხვევაში ჩანდა ესეთი მოსაზრებებიც, რომ აჰ, მოსკოვი ამას არ იზამს, თუმცა საქმე იმაშია, რომ ყველაფერი, რასაც აკეთებდა რუსეთის ფედერაცია, სწორედ მიანიშნებდა იმისკენ, რომ ეს არ იქნებოდა ომი დონეცკისა ან ლუგანსკისთვის, ეს არ იქნებოდა ამ რეგიონების შემოფარგლული ომი. ელემენტარულად გავიხსენოთ აღიარებამდე გაკეთებული რუსეთის პრეზიდენტის განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ უკრაინა არის ხელოვნური წარმონაქმნი, და ამ ნარატივს სხვათა შორის რუსეთის ფედერაცია ცდილობს დაამკვიდროს ჯერ კიდევ ორიათას რვაწლიდან მოყოლებული მაშინ, როდესაც მათ აღნიშნეს, რომ კიბატონო საქართველოს შემთხვევა გვესმის, როცა მას უნდა ნატოში გაწევრიანება, მაგრამ უკრაინა ხომ საერთოდ ხელოვნური წარმონაქმნია, ანუ აი აქ უკვე ეს უნდა ყოფილიყო ძალიან საგანგაშო სიგნალი დასავლელი პოლიტიკოსებისთვის, რომ მოსკოვისთვის პოსტსაბჭოთა ქვეყნები ყველა არის ხელოვნური წარმონაქმნი და ყველა არის ნაწილი იმისა, რაც ერთდროს რუსეთის იმპერიას წარმოადგენდა. აი ეს დღეს უკვე გაცხადდა, ამაზე უკვე აღარ მალავენ. თუ აქამდე თეორეტიკოსები ვსაუბრობდით იმაზე, რომ საბჭოთა კავშირი არაფერი იყო სხვა თუ არა ტრანსფორმირებული რუსეთის იმპერია და საბჭოთა კავშირის კოლაფსი იყო რუსეთისთვის კატასტროფა, იმიტომ რომ მათ იმპერია დაკარგეს, ამაზე დღეს ღიად საუბრობს უკვე რუსეთის პრეზიდენტი და ეს გაცდა აკადემიური მსჯელობის საგნებს. ეს უკვე არის არა სამეცნიერო ჰიპოთეზა, არამედ ეს უკვე არის რეალური ფაქტი და ამ რეალურ ფაქტს ჩვენ უნდა გავუსწოროთ თვალი.
გიორგი გობრონიძეა ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს დილით რამდენიმე საათის წინ რუსეთის პრეზიდენტმა მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინის მიმართ სამხედრო აგრესიის დაწყებისა. მან ამას დაარქვა სპეციალური საგანგებო სამხედრო ოპერაცია და ამის მიზანი მთელი ამ ოპერაციისა, როგორც მან განაცხადა, არის უკრაინის დემილიტარიზაცია და დენონსაცია. 2988-327 არის რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი, 2988-327. სვენელი ყავს და მოდით შემოვიყვანოთ რისი თქმა სურს. დილო მშვიდობის, აბზანეთ.
გამარჯობა, კალბატონო.
გამარჯობა.
მიესალმები, ბატონ გიორგი. ბატონ გიორგი. აი, როდესაც რუსეთს შიში აქვს ნატოს საფრთხეების მისთან მოახლოებას, გედერი, რომელიც შევიდა ნატოში, რუსეთს ჩაეხნა დედმეტი თვის მეშვეობით და გედერის მეშვეობით, ის აკეთებს ძალიან დიდ რაოდენობას ფულს, იმიტომ რომ კიბის, ბენზინს, გაზს, ეს ასე შემდეგ. ნატო, რომელიც როგორც უკრაინაში, ისე საქართველოში აპირებს დააფინანსოს და გარდაქმნას სახელმწიფოდ ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები, იყოს სამართლიანი, არ ანტიკრანული სასამართლო, სოციალური სამართლიანობა, ანტიკორუმპირებული, საერთოდ ადამიანურ უაღლეს ეტალონზე აყავს პროტესტანტული ქრისტიანული ლეგუნა გაუგენერეს. რიში შიში აქვს პუტინს, თუ ის არ არის ბიუჯეტის ქუდბასაც. აი ამიხსენით
დიდი მადლობა, არ ვიცი რამდენად რელევანტურია ამ ვითარებაში.
საკმაოდ საინტერესო კითხვაა სხვათაშორის, რატო მეშინია პუტინს ნატოსი, ხო რატო ხედავს ამაში საფრთხეს? ხედავს ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. ეხა რუსეთის ფედერაციაში პოლიტიკური ელიტა გადასარევად აცნობიერებს იმას, რომ არავითარ შემთხვევაში ნატო არ იქნება პირველი, ვინც გაისვრის რუსეთის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ სწორად აღნიშნავს პუტინი იმას, რომ რუსეთი არის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა უდიდესი ატომური არსენალით. შესაბამისად, სიგიჟე უნდა იყოს რუსეთში ინტერვენციის წამოწყების, ასე ვთქვათ, ინიციატორად ყოფნა, ხომ? აქედან გამომდინარე, შიში არის ერთი რაღაცის. თუ ნატო შეაღწევს რუსეთის ეგრეთ წოდებულ ექსკლუზიური გავლენის ზონაში და მოხდება ამ სახელმწიფოთა, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების, პოსტსოციალისტური ბანაკის ქვეყნების ტრანსფორმაცია, თავისთავად ცხადია, გაჩნდება განცდა იმისა, რომ ლიბერალური დემოკრატია, დასავლური დემოკრატია და თავისუფალი მართველობა, ეფექტური მართველობა მუშაობს და მას შეუძლია მოიტანოს პოსტსაბჭოთა რეგიონში განვითარება. აკი, რა თქმა უნდა, რუსეთშივე ჩნდება კითხვა, რომ თუ კი რუსეთის მთავრობა 10 წლეულების მანძილზე არწმუნებს ხალხს, რომ ნატო არის სასჯელი, რომ ნატოს არ მოაქვს განვითარება, რატომ ცხოვრობენ ის ქვეყნები, ვინც გააღწია რუსულ ორბიტას და გახდა დემოკრატიული სამყაროს ნაწილი უკეთესად, და რატომ ცხოვრობენ რუსეთის ფედერაციაში გაცილებით ცუდად ის ადამიანები, რომლებიც აი ესეთ პუტინის ეფექტურ მართველობას არიან დაქვემდებარებულნი? სხვათაშორის, ძალიან საინტერესო მკვლევარია რუსი ინოზემცევი, რომელიც აღნიშნავს კიდევაც, რომ რუსეთის ფედერაციაში მუშაობს პოლიტიკა სხვანაირად. ის, რაც მაგალითად არის აქმული როგორც პრობლემა დასავლურ ცივილიზაციაში, მაგალითად კორუფცია, მაგალითად ნეპოტიზმი, მაგალითად დახურული და გაუმჭვირვალე მართველობა, ხომ ეს არის რუსეთში პოლიტიკის კეთების ინსტრუმენტი, ნიდასტოინაე პრავლენია. აი ასე უწოდებს მაგალითად ინოზემცევი იმ მართველობის სტილს, რომელიც არსებობს რუსეთში, და კი ამბობს, რომ ეს არის სწორედ ანტიპოდი და ანტონიმი ეგრეთ წოდებული ეფექტური მართველობისა, და რადგანაც რუსეთისთვის ეფექტიანია არა ეფექტური არამედ დეფექტური მართველობა, ამიტომ ეშინია სწორედ რუსეთს დასავლური კოალიციების გამოჩენისა მის საზღვრებთან, და არა იმიტომ, რომ მას ჯერა რომ ვინმე შეიჭრება რუსეთში და დაიწყებს რუსეთის დაპყრობას. თუმცა როგორც წესი, ესეთი ცივილიზაციური ჯვაროსანის როლში შვევია თავის გამოყვანა ხოლმე ვლადიმერ პუტინს.
მაყურებელი წერს, ნუ თუ არ შეიძლებოდა ხო ყოველას თავში არის ახლა ეს კითხვა ბატონი გიორგი ჩეხო ნაწილობრივ, ნუ თუ არ შეიძლებოდა პუტინის შეჩერება. ეს კარგს არც ერთ ქვეყანას მოუტანს, რასაკეთებს ევროკავშირი, მარტო საუბარს უნდებიან, რა დააშავა უდანაშაულო ბავშვებმა და ადამიანებმა. დია ყველაზე დიდ მღელვარებას და წუხილს ახლა იწვევს სწორედ ის. არ ვრცელდება ჯერ დეტალური ინფორმაცია, სავარაუდო მსხვერპლი, რაც მოყვება, თუ უკვე მოყვა ნაწილობრივაც ამ იერიშს და ის რომ ხო ყველაფერი ეს ცნობილი იყო რომ მოხდებოდა, გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია რომ კიევი მორიგჯერ გააფრთხილეს მომდევნო 48 საათში ამ გვარის დაწყების შესახებ, რასაც ახლა ვუყურებთ და ვხედავთ. ასევე გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია კიბერთავდასხმაზე უკრაინის საიტებზე და ახლა ვრცელდება ბატონ გიორგი ბარემშევავსებთან მიმდინარე ამბებითაც ინფორმაცია რომ უკრაინის რამდენიმე ქალაქში იწვის საბრძოლო მასალების საცავები. ანუ ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე რუსეთის მრავალმხრივ მუშაობაზე და მზადებაზე ამ ომის დასაწყებად.
ჩვენ პრაქტიკულად პირდაპირ ეთერში უყურებდით, როგორ ემზადებოდა რუსეთის ფედერაცია ინტერვენციისთვის.
ჩვენც გვაქვს ბრძანეთი.
ჩვენ პრაქტიკულად ხედავდით ამას, ჩვენ წინ ხდებოდა, კამერების თვალ წინ ხდებოდა, სატელიტური დაზვერვის სურათებს ნახულობდით ხომ ტელევიზიით. რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმე კითხვა, შეიძლებოდა თუ არა შეჩერება. ნუ დასავლეთმა აჩვენა რუსეთის ფედერაციას, რას მიიღებდა შედეგად, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა პუტინისთვის, მისაღები აღმოჩნდა ფასი, რომელსაც გადაიხდიდა იგი წარმატების შემთხვევაში, იმიტომ რომ არაორაზროვნად დაანონსა დასავლეთმა კატასტროფული ეკონომიკური სანქციები. პირდაპირ ვახდენ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ციტირებას ამ შემთხვევაში და ცალსახად გაესვა ხაზი იმასაც, რომ ეს ოპერაცია იქნებოდა დასასრული რუსეთის წვდომისა დასავლურ ფინანსურ ბაზრებზე, ეს ოპერაცია იქნებოდა დასასრული რუსეთის, ასე ვთქვათ, სტრატეგიული ენერგეტიკული პროექტების და ამას მოყვებოდა სხვა არაერთი მძიმე შედეგი, მათ შორის უკრაინისთვის აღმოჩენილი სამხედრო დახმარებაც. მაგრამ როგორ ჩანს, რუსეთის მართველმა ელიტამ გადაწყვიტა, რომ წასულიყო ამ რისკზე, რადგანაც უკრაინა მათთვის ბევრად უფრო ღირებული პრიზია ამ შემთხვევაში, ვიდრე მაგალითად მთელი ის სანქციათა პაკეტი, რომელიც შეიძლება რუსეთის ფედერაცია მიიღოს და ის ზარალი, რომელიც შეიძლება განიცადოს რუსეთმა აღნიშნული სანქციების შედეგად.
მოდით მოუსმინოთ მსმენელს დილამშვიდობის, აბრძანეთ.
დილამშვიდობის, მაინტერესებს პირველ რიგში კომენტარი გააკეთოთ საქართველოს ხელისუფლების კოლაბორაციონისტულ პოლიტიკაზე და თუ შეგიძლიათ რომ ვითრად პრაქტიკული რანაბიჯები შეიძლება განახორციელოს ნორმალურ სიტუაციაში ნორმალურმა მთავრობამ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. კი, არის ეს ყველა ჩვენგანის ფიქრში და არაერთხელ მითქვამს, რომ ამ დღეებში ცუ ვიმეორებდი, ბევრი კითხვა და საკითხია, რაზეც პასუხებს ელოდება, ელოდებიან საქართველოს მოქალაქეები. გუშინ მოვისმინეთ რუსთავი ორის არხზე ინტერვიუ პრემიერ-მინისტრთან. რა გითხრათ? თავადაც ნახავდით ალბათ და მოისმენდით აღქმების ხარისხსა და ადეკვატურობის ხარისხს მეტ შეფასებებში. არჩევნად ჩვენ სტუმარს თხოვ.
Ну, პირველ რიგში მე ადრესს ვამბობდი, რომ ქართული დიპლომატია ძალიან პასიურია ბოლო პერიოდის განმავლობაში. არა მარტო ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან მიმართებით, აი რომ გავიხსენოთ მთელი ქრონოლოგია იმ დიდი გეოპოლიტიკური ცვლილებებისა, რასაც ჩვენს გარშემო აქვს ადგილი, ჩვენი დიპლომატია მე მრჩება შაბეჭილება, რომ არის რამოდენიმე ნაბიჯით უკან, ხო? ყარაბახის მეორე კონფლიქტით დავიწყოთ, თუნდაც, როდესაც მხოლოდ ერთხელ შეიკრიბა პრემიერ-მინისტრთან არსებული უსაფრთხოების საბჭო და მაქსიმალური გადაწყვეტილებაც მიიღეს, იყო ის, რომ მორჩა ჩვენ უნდა ვიყოთ აქ ნეიტრალური, ეს ისედაც ვიცოდით მაგალითად, მაგრამ პასუხები კითხებზე თუ ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობაში, მაშინ როდესაც რუსეთის ფედერაციას სამივე კავკასიურ რესპუბლიკაში უკვე ყავს სამხედრო ყოფნა და უკვე აქვს თავისი სამხედრო ყოფნა დაფიქსირებული, მაშინ როდესაც დგება ახალი გეოპოლიტიკური პროექტები, რომელიც ჩვენთვის არის საკმაოდ დიდი რისკების შემცველი, რას ვაკეთებთ? დღესაც, როდესაც უკვე უკრაინის წინააღმდეგ იწყება ამ ტიპის მოქმედებები, ეს არის ამჯერად მაინც შანსი ქართული დიპლომატიისთვის სწორი მოქმედების პირობებში, რომ ეხლა მაინც ვანახოთ ევროპას და მსოფლიოს, რომ ისინი 2008 წელს ძალიან შეცდნენ, როდესაც ელემენტარულად აი სტალიავინის აბსურდული დასკვნა აფრიალეს იმისთვის, რომ გული და ნერვები დაემშვიდებინათ. მაშინ არავის არ უნდა და პატარა საქართველოს გამო ზედმეტად შეეწუხებინათ თავი და აღმოჩნდა, რომ აი მაშინდელმა დაუსჯელობამ სწორედ დღეს ევროპაში წარმოშვა უდიდესი კრიზისი, მსოფლიოს უდიდეს ტერიტორიულად სახელმწიფოსა და ევროპის უდიდეს სახელმწიფოს შორის. აი ეს არის პირდაპირი შედეგი და დღეს ჩვენი დიპლომატია ყველა ტრიბუნიდან უნდა ახსენებდეს ამას და იმავდროულად ახსენებდეს იმასაც, რომ უკრაინული ეპიზოდი რუსეთის აი ამ ინტერვენციისა არ არის განყენებული სამხედრო ოპერაცია, ეს არის კომპლექსური პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც მოსკოვი 2006 წლიდან ახორციელებს და ის ყველაფერი, რაზეც არის საუბარი, ჰიბრიდული ომი დაწყებული სამხედრო ინტერვენციები დამთავრებული, სწორედ 2006 წლიდან იწყება საქართველოში და დიახ ჩვენ ვიყავით პირველები, ვინც ეს დარტყმა მიიღო, რომელ დარტყმასაც ახლა იღებს უკრაინული სახელმწიფო. ამაზე უნდა საუბრობდეთ ყველგან. ახლა ის დროა, როდესაც ჩვენი დიპლომატები უნდა ცდილობდნენ, რომ ნებისმიერ ფასად დაარწმუნონ დასავლელი პარტნიორებიც და რეგიონული პარტნიორებიც უსაფრთხოების დამატებითი მექანიზმების აუცილებლობაში, იმიტომ რომ დამერწმუნდეთ უკრაინის პრობლემა თუ წარმატებით დაასრულა რუსეთის ფედერაციამ, როგორი შემრიგებლური, არაგაღიზიანებაზე ორიენტირებული თუ დამყვავებლური პოლიტიკა არ უნდა გქონდეს ჩვენ, შემდეგი სიაში იქნება ქვეყნები, მათ შორის საქართველო პირველ რიგში, რომელმაც გაბედა და ისტორიის მანძილზე სადა რუსული ორბიტიდან გასვლა. იმიტომ რომ ყველაფერთან ერთად დღეს რუსეთი ქმნის სამაგალითო სასჯელს უკრაინისთვის, თუ რა მოუვა სახელმწიფოს, რომელიც გაბედავს და გაიხედავს რუსეთის ორბიტის მიღმა. აი ეს ხდება დღეს, სხვა კი არაფერი ამ შემთხვევაში, როცა რუსეთის პრეზიდენტი საუბრობს აბსოლუტური ცინიზმით უკრაინის სახელმწიფოებრიობის არალეგიტიმურობაზე და იქვე დაზენს, რომ თურმე დონეცკი და ლუგანსკი არის იმდენად გამორჩეული სახელმწიფოები თავის იდენტობით, რომ მათ ცალ-ცალკე ეკუთვნით
სუვერენიტეტი
და თვითგამორკვევის
უფლებები ახსენა მან ასევე და თავის უფლებები.
Ну, ხო, გასაგებია, რომ ყველა ომს რუსეთი ისტორიულად იწყებს ვიღაცის დასაცავად. რუსეთ-თურქეთის ომები გაიხსენეთ. უნდა და სტამბულში სამხედრო ყოფნა რუსეთს და ამ შემთხვევაში იშველიებდა ხან ბერძნების დაცვას, ხან ბალკანელი ქრისტიანების დაცვას, ხან კავკასიელი ქრისტიანების დაცვას. არსად არავის არ უთქვოდა ისტორიაში ასე არც ერთი ომის დამწყები სახელმწიფო არ ამბობს, რომ ომს ვიწყებ, იმიტომ რომ მინდა ექსპანსია, მინდა ვინმეს განადგურება და მინდა ჩემი გეოპოლიტიკური პოზიციების გამყარება.
და ესეთი ვარ აგრესიული და მოუწოდებელი.
აგრესია ხორციელდებოდა აი ესეთი კეთილშობილური რიტორიკის ფონზე, რომ ვიღაცას ვიღაცა იცავდა. ჰიტლერიც ხომ იცავდა სუდეტში გერმანელთა უფლებებს თავის დროზე, რა გვაიცდა?
კი. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ გიორგი გობრუნიძე, ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორია ჩვენი სტუმარი. დილა, მშვიდობისა, ეთერში ხართ, თქვენ მსმენელი გვყავს.
ისა, გამარჯობათ, მოკლედ სამკითხვას.
ზანეთ.
რუსეთმა ჩვენი ყველა მეზობელთან გარკვეული საუბრები გამართა უკვე უყურებთ არა ეთერებს. და ასე თუ ისე ფლანგი განკისებული აქვს, რომ რაღაცა სამხრეთის მიმართულებით არაფერი არ მოხდება. ბელორუსია ჩრდილოეთიდან რაღაც ასე ვთქვათ რუსეთის მოკავშირეა, ევროპელი ბიზნესმენები ჩაისვამენ, ეხლა პუტინთან არიან ჩასული, აი სიმენსი ვიღაცები უყურებთ ხო ამ ყველაფერს და ხომ არ ფიქრობთ რომ რაღაც ისეთ სიტუაცია შეიქმნა რომ ჩვენ დასაცავად და უშად თავს არავინ არ აიტკირს ბოდიშ გიხდით?
მადლობა, პირიქით, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. მოდი კომენტარებსაც კიდევ მიუყვები. იქ არის ბევრი უარყოფითი კომენტარი გამოხატვა რუსეთის ამ გადაწყვეტილების მიმართ. წავიკითხავ ასეც, პოლიტიკური ჯაბასიდან აქტიურ ქმედებებზე გადასვლის დროა თუ არაა დაგვიანებული მსოფლიო უნდა ერთად დაარტყას და დასაჯოს თავგასული ბავშვებს ჭყალებში კუთხეში კი არ უნდა დააყენოს, არამედ გააგდოს კლასიდან სამაგალითოდ რომ ან მან მას ან სხვას ასეთი რამ თავში აღარ მოუვიდეს და მეორე ჯერ კიდევ როდის განალაგა სისხლის ბანკი უკრაინის საზღვართან. ზუსტად ეს იყო დასტური, რომ იქ უბრალოდ წრთნები არ იყო. კი ბატონო, ამის შესახებ რა თქმა უნდა ყველამ იცოდა და ყველა აცხადებდა. გისმენთ ბატონო?
კი, კითხვა ცალსახად საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს მოსაზრება რა თქმა უნდა ჩდება, იმიტომ რომ აღიარების წინ მაგალითად დონეცკის და ლუგანსკის აზერბაიჯანსა და რუსეთის ფედერაციას შორის მოეწერა ხელი სამოკავშირეო ხელშეკრულებას, რითიც პრინციპში რუსეთის ფედერაციამ აჩვენა ყველას, რომ რა არის მასთან კავშირის ფასი. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ცუთია დაახლოებით, შეიძლება ესე ვთქვათ, ისტორიის პერსპექტივიდან მისმა სტრატეგიულმა მოკავშირემ, ქვეყანამ, რომლის დაცვაც ჰქონდა რუსეთის ფედერაციას აღებული თავის თავზე საერთაშორისო ვალდებულებებით, ქვეყანა, რომელიც არის რუსეთის მიერ ინიცირებული თავდაცვითი ალიანსის ოდეკაბეს წევრი, სომხეთმა გადაიტანა აზერბაიჯანთან სისხლის მსმელი, სისხლის მღვრელი ომი, შეიძლება ასე ვთქვათ, დაკარგა უამრავი ადამიანი, შედეგები იყო ძალიან მძიმე მთელი რეგიონისთვის ამომის და რუსეთის ფედერაცია არა მარტო ამ პერიოდის განმავლობაში აიარაღებდა აზერბაიჯანს, არამედ აგერ ეხლახანს გააფორმა ხელშეკრულება მოკავშირეობის შესახებ. Ну, ეს იქნება ძალიან მძიმე სიგნალი ერევანში მაგალითად. Да, саболо ჯამში ჩვენ ხედავთ იმას, რომ კი რუსეთის ფედერაცია ცდილობს შექმნას გარკვეული მყარი პოზიციები აი ამ რეგიონებში და სწორედ აქედან გამომდინარე მე ვიტყოდი, რომ რაციონალური პერსპექტივიდან ეს ზრდის საქართველოს ფასს, როგორც ერთადერთი ჯერჯერობით კიდევ თავისუფლად დარჩენილი პლაცდარმისა იმისთვის, რომ არ აღმოჩნდეს ცენტრალური აზიის რეგიონი იზოლირებული, არ აღმოჩნდეს შავი ზღვის ამ მიმართულებიდან, თორე არის თურქეთის მიმართულებაც, ახლო აღმოსავლეთი ბლოკირებული და არ აღმოჩნდეს აზერბაიჯანი ბლოკირებული. შესაბამისად, დღეს საქართველოს ფასი შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების თვალსაზრისით არის გაცილებით მაღალი ვიდრე ოდესმე და სწორედ ეს არის ჩვენი დიპლომატიის ამოცანა, რომ ესე უბრალოდ თავს რა თქმა უნდა არავინ შეიწუხებს, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ამაზე, ჩვენ უნდა დავა წმუნოთ ჩვენი პარტნიორები.
ხოდა გვიანი ხომ არ არისო? აი მსმენელის ეს ეს.
გვიანი იყო გუშინაც, მე ვიტყოდი ამას, ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხანია პასიურები ვართ. ჩვენ გვჭირდება გაცილებით სხვა დონეზე გადაყვანა ქართულ-თურქული ურთიერთობების ელემენტარულად, იმიტომ რომ გვინდა თუ არ გვინდა, თურქეთი არის ერთადერთი კარიბჭე ჩვენი დღეს სახმელეთო, აი იმ ძიმე რეგიონიდან, რომელშიც ვიმყოფებით. და კი, შეიძლება თურქეთი ზოგადად რთულ საერთაშორისო მოთამაშეთ არის წარმოდგენილი, მაგრამ ის დღეს ჩვენი საუკეთესო მეზობელია.
ერთ-ერთი პირველი, თუმთლად პირველი არა თურქეთია, რომელსაც მიმართა კიევმა.
კი ბატონო, თურქეთია ზუსტადაც, იმიტომ რომ თურქეთს თავისი
შემძლეა ის და არის მის ხელში და ვთხოვ ჩემ კოლეგებს, რომ გავუშვათ აფეთქებების კადრები არის უკვე, არ ვიცი თავად კადრები რა ადგილებს ასახავს. ბოდიშს ვიხდი ხარკოვი, ანუ აწერია ხო.
მადლობა. რა შეეხება თურქეთს?
ხარკოვი არის ახლა ჩვენს კადრებში. Ivano Frankovski.
რა შეეხება თურქეთს? თურქეთს ჰქონდა ძალიან კაფიო და მძიმე პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შედეგები შეიძლება მოყოლოდა უკრაინაში რუსეთის ინტერვენციას. თურქეთი
და ბოდიში კიევში არის ეს საჰაერო იერიშის სიგნალი, განგაშის სიგნალი, ამის ამსახველი. მადლობა კოლეგებს, გისმენთ ბოდიში ბატონო გიორგი.
თურქეთი იყო ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო, რომელმაც უკრაინას მიაწოდა შეიარაღება, ესე შეიძლება ითქვას, იგივე თურქული ბაირაქტარები გაცილებით ადრე გამოშნენ უკრაინის საში, ვიდრე დასავლეთიდან დაიწყებოდა იარაღის პარტიის მიწოდება. თურქეთმა არაუზროვნად განაცხადა, რომ კრიზისის შემთხვევაში თურქეთი ისე მოიქცევა, როგორც ეს ნატოს წევრ სახელმწიფოს ეკადრება და გაეროს უშიშროების საბჭოსთან მიმართებაშიც მათ თქვეს, რომ თურქეთი დაიკავებს აქ თავის ღირსეულ ადგილს. თურქეთი დღეს გამოდის, თუნდაც იგივე აზერბაიჯანის დახმარების მომენტი რო გავიხსენოთ, ტერიტორიული ურღვევობის პრინციპის ერთ-ერთი მთავარი დამცველი სახელმწიფო, მით უმეტეს თურქეთს აქვს თვითონ საკმაოდ მძიმე რისკები იგივე ახლო აღმოსავლეთთან დაკავშირებით, თუნდაც იგივე ქურთისტანის საზღვრები რო გავიხსენოთ, ხო, იმიტომ რომ ისტორიული ქურთისტანის ტერიტორია, რასაც მოიაზრებენ ერთიანი ქურთისტანის ტერიტორიად, თურქეთთან, თურქეთის შემადგენლობაშიც არის საკმაოდ, გარდა სირიისა, ერაყისა და ირანის ისლამური რესპუბლიკისა. შესაბამისად, თურქეთი დიდი ალბათობით შეეცდება და ამას განახორციელებს არ დაუშვას და მატებითი საზღვაო ძალების მობილიზება შავზღვაში, იმიტომ რომ ეს თურქეთის ინტერესებსაც ეწინააღმდეგება, რომელსაც არ სურს იხილოს შავზღვაში ზედმეტად გაძლიერებული რუსეთის ფედერაცია. და შესაბამისად ეს იყო პირველი თხოვნა, რაც გაუგზავნა, ასე ვთქვათ, უკრაინამ თურქეთს, რომ არ დაუშვას სრუტეებზე რუსული სამხედრო ხომალდები.
მსმენელიც ყავს და ასევე მაყურებელი გვეკითხება, ბატონ გიორგი, ეს რამე ჩამოვარდა ანუ კადრებზე, თუ დივერსია მოაწყვესო? საჰაერო იერიშია, ბატონო გიორგი, რამდენიმე ქალაქი მოექცა საჰაერო იერიშის სამიზნედ უკვე და ეს გახლავთ. და ასევე ვრცელდება ინფორმაცია უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაცია, რომ გაერთიანებული ძალების ოპერაციის რაიონში ჩამოაგდეს რუსეთის ხუთი სამხედრო თვითმფრინავი და ვერტმფრენი. ამ ინფორმაციას უარყოფს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო, უკრაინის გენშტაბის განცხადებით კი გაერთიანებული ძალების სამხედრო ქვედანაყოფები პოზიციებზე არიან, რუსეთის შეერაღებულ ძალებს ღირსეულ წინააღმდეგობას უწევენ და მეტოქეს დანაკარგები აქვს. ეს არის ინფორმაცია, რაც მოდის, გაგაცნობთ ასე გზადაგზა. მსმენელი ყავს მგონი დილამშვიდობის. გამარჯობა, გისმენთ.
შეიძლება ცოტა გვიან შემოვერთდი ინტერვიუს, მაგრამ არ მომისმენია ჩინეთის ფაქტორზე და რომ
არ გულაპარაკია ჯერ სხვათა შორის. მადლობა.
ცნობილია. ჩინეთი, რომელიც არის ამერიკის საპირწონე წარმოების გიგანტი მსოფლიო მასშტაბით, რამდენადაც ცნობილია რუსეთთან რაღაც ერთგვარი ისედაც სხვა ალიანსი აქვს სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ ეკონომიკური მიმართულებით, აი კომისია რომ იყოს საბჭოთა კავშირზე მთლიანად რო ჩაიკეტა ცივი ომის ყველაზე გამწვავების დროს, დასავლეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის ვაჭრობის დონეზე ჩაიკეტა კომუნიკაცია, რუსეთი აპირებს ძალიან ინტენსიურ ალიანს ჩინეთთან მომარაგების, ტვირთბრუნვის, ეკონომიკური ურთიერთობის თვალსაზრისით და ამ მხრივ არის ძალიან წახალისებული. და აი ამაზე მაინტერესებს უბრალოდ თუ ეს რაღაც ეკონომიკური მოდელი აღმოსავლეთთან ალიანსის რუსეთმა ააწყო იმის ხარჯზე რომ შედარებით და იმაზე გათვლით რომ რუსი მოსახლეობა იარაღს არმიაშვებს თავის მთავრობას დასავლეთ კრიზისზე დაუდგეს, იმიტომ რომ არის მკაცრი ვერტიკალი, ჩემი აზრით უკრაინის ბედი გადაწყვეტილია, უბრალოდ გადაწყვეტილია და ამ ხრი უბრალოდ საქართველოს ფაქტორზე იცით ამიფიქრება, ანუ ძალიან კრიტიკულად რო შევხედოთ სიტუაციას, კი თქვა ის რომ როგორც კი რუსეთი მოამთავრებს უკრაინაში საქმეს, მობრუნდება საქართველოსკენ, მაგრამ საქართველო თუ ძალიან აქტიურ ესე ვთქვათ პროპაგანდას და იმას ეწეოდა დასავლეთის გეოყურადღების მიმკვრობის თვალსაზრისით, რაც აი მოკლედ რო დავიდეთ ძალიან მარტო იმაზე სპეციალისტვისაც და ზოგადად, თუ აი ყველაფერს გამოაჩენს ახლა დასავლეთის რეაქცია. ეხლა რა სინიზმი არ იყო ლუგანსკის და დონეცკის რესპუბლიკების სანქციებს რო დააწესა ბაიდენმა, ეს ჩემთვის ერთგვარი წახალისება იყო რუსეთის დაუყოვნებლივ დაეწყო ესა. ეს მუქარა ამას ვიზამთ იმას ფაქტი რა.
გავიგეთ თქვენი შეკითხვა, მაგრამ
ხო. ჩინეთის ხო და ამიტომ არის შეშინებულები. შეშინებულია საქართველოს ეს ანუ ეკრიტიკოსი ვარ ამ ხელისუფლების, მაგრამ უბრალოდ უყურებ აი
დასავლეთ. მესმის, აქ ჭირდებათ ახსნა. დიდი მადლობა, ძალიან კარგად მესმის თქვენი შეკითხვა, მისი ესე ვთქვათ საფუძველი რაც არის, ეს კითხვები ყოველას თავშია რომ იტყვიან და ჩვენი ეთერი აბსოლუტურად არაფერში არავის ზღუდავს ან ავალდებულებს ვინმეს კონდეს ზუსტად ასეთი ან ზუსტად. ძალიან დიდი მადლობა ამ გაზიარებისთვის, ასე თავისუფლად რომ იტყვიან ხმამაღლა ფიქრისთვის ჩვენს ეთერში. ხო, არის ეს კითხვები ტრიალებს ჰაერში, თუმცა ის რაც ახსენა ვიდრე უპასუხებდეთ, ხო, ყოველას გაეღიმა ამაზე დონეცკის და ლუგანსკის მიმართ სანქციებზე შტატების პირველი ნაბიჯი ეს იყო, მაგრამ ასევე შეიძლება მე მხრიდან ჩაითვალოს იმის კიდევ ერთ მცდელობაც, ასოწარკვეთილ მცდელობად რომ დიპლომატიაში დაებრუნებინა მთელი ეს პროცესი.
ორი ნიუანსი, პირველი რომ ამითი კიდევ დატოვათ ამერიკის შეერთებული შტატები ამ
გადაწყვეტილებით ორ რაღაცას აკეთებდა.
პირველი რომ განაცხადა ის რომ იურიდიულად მისთვის მიუღებელია ნებისმიერი კომუნიკაცია ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკებთან და აქედან გამომდინარე, ნუ თავის მოქალაქეებს აუკრძალა იქ ჩასვლა, კომუნიკაცია თუნდაც მოუწოდა უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემისკენ, შეიძლება ასე ვთქვათ, ამ განცხადებასთან დაკავშირებით. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ამითი ჯერ კიდევ დატოვა სივრცე, სანამ ძირითადი სანქციების პაკეტი ამუშავდებოდა მოლაპარაკებებისთვის, იმიტომ რომ დასავლეთშიც არსებობდა ესეთი აზრი. უკრაინის პრეზიდენტი გვახსოვს ითხოვდა წინსწრება დაწესება სანქციების რუსეთისთვის, მაგრამ არსებობდა ესეთი მოსაზრება, რომ თუ კი რუსეთს აღარაფერი დაუტოვეთ და საკარგი, მაშინ უკვე ომი იქნება გარდაუვალი. აქედან გამომდინარე, საბოლოო ჯამში შეჯერდნენ იმაზე, რომ ჯერ დაეწყო რუსეთს უნდა მოქმედებები, გააფრთხილეს, რომ მოყვებოდა სანქციები და სანქციები მოყვება. აი ეს იყო მოქმედების, ასე ვთქვათ, სცენარი და თანმიმდევრულობა. რაც შეეხება აზიაში ამ კრიზისის გამოძახილს, სხვათა შორის საკმაოდ საინტერესოა თვითონ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პოზიცია, რომელიც ერთი მხრივ ღია მხარდაჭერას უცხადებს რუსეთის ინტერესების დაცვას და ამბობს, რომ მისთვის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის აღმოსავლეთით წამოსვლა არის ასევე მიუღებელი. მეორე მხრივ კი, რა თქმა უნდა, რუსეთის მიერ გახსნილი პანდორას ყუთი იქნება ძალიან კარგად გამოყენებული ჩინეთის მხრიდან ტაივანის პრობლემის მოსაგვარებლად, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მოსკოვი რას აკეთებს? ხო, ერთი მხრივ აი ნახეთ, რამდენად არათანმიმდევრულია გრძელვადიან პერსპექტივაში რუსული პოზიცია. ის ეწინააღმდეგება კოსოვოს აღიარებას, ამბობს, რომ ეს არის სახიფათო გამონაკლისი. და ნახეთ, საქართველოში ამ სახიფათო გამონაკლისისგან შექმნა უკვე საერთაშორისო პრაქტიკა, მან აღიარა ორი სეპარატისტული რეგიონის დამოუკიდებლობა. საერთაშორისო სამართლის ერთ-ერთი წყარო კი ჩვენ ვიცით რომ არის საერთაშორისო პრაქტიკა, საერთაშორისო ხარისხო ხელშეკრულებასთან ერთად და დონეცკის და ლუგანსკის აღიარებით მან საერთაშორისო პრაქტიკა გაამყარა და ამავდროულად დააკვირდით შექმნა მაგალითი, რომ შეიძლება სუვერენულ მეზობელ სახელმწიფოს თავს დაესხა იმიტომ, რომ ისტორიულად თვლი, რომ ლენინმა დაუშვა შეცდომა მაგალითად. ანალოგიურად, მაომ ვერ შეძლო დამყარება იურისდიქციის თავის დროზე ტაივანის კუნძულზე, სადაც გაიქცა ჩანკაიშის მთავრობა და ეხლა უკვე ჩინეთს ექნება ანალოგიური ისტორიული არგუმენტის მოშველიების შესაძლებლობა. ეს არის ერთი მხარე. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, დასავლური სანქციები რუსეთის ეკონომიკას ჩააყენებს ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, რაც ჩინეთს მისცემს საშუალებას, რომ ძალიან იაფად დაეუფლოს სტრატეგიულ ნედლეულსა და სიმძლავრეებს რუსეთის ტერიტორიის შიგნით. დღესაც ძალიან მზარდია ჩინეთის გავლენა.
მონოპოლისტური ვითარება შეიქმნება.
არა, პრაქტიკულად რუსეთის ბაზარი იქნება აბსოლუტურად მოწყვლადი ჩინეთის მიმართ. რუსეთი ვერც კი დაიცავს თავს, თუნდაც როცა ფინანსური, ასე ვთქვათ, წვდომა შეუჩერდება დასავლურ სავალუტო და ფინანსურ ბაზრებზე, ვალს ვერ აიღებს და ვალით ვერ ივაჭრებს. უკვე რუსეთი ვეღარ დაიცავს თავს ჩინური ექსპანსიისგან, შეიძლება ესეც ითქვას, და კი, რა თქმა უნდა, ეს მხარდაჭერა სწორედ ემსახურება იმას, რომ რუსეთი იქნას საქეზებული ამ მოქმედებებზე, იმიტომ რომ ჩინეთში განსხვავებით რუსეთისგან ძალიან კარგად ესმის, რას ნიშნავს გრძელვადიანი დიპლომატიური შედეგები. მოსკოვისთვის ეს გრძელვადიანი დიპლომატიური შედეგები დადგება მაშინ, როდესაც სახელმწიფო, რომელიც დღეს სუპერძალატყოფნაზე აცხადებს პრეტენზიას, ჩამოყალიბდება როგორც, და დღეს უკვე ასეთი არის, ჩინეთის დაქვემდებარებული სატელიტი. აი ამისი რისკი აქვს დღეს რუსეთს. ყველაფერსო თავი დაანებს, მოსკოვში ამას არ ფიქრობენ, არ ფიქრობენ აზია-წყნარი ოკეანის მიმართულებაზე მთლიანად, და შესაბამისად ეს არის პრობლემა, რომ დღეს კონცენტრირებულნი არიან აი დასავლეთის მიმართულებაზე და ხედავენ საფრთხეს დასავლური კოალიციის кошმარში, მაგრამ მეორე მხარეს არის საკმაოდ მძიმე რისკები და იგივე ჩინეთ საბჭოთა კავშირის ურთიერთობას გავიხსენებდი. სწორედ 1970-იანი წლებიდან სხვათაშორის საბჭოთა კავშირის უსაფრთხოების დოქტრინაში დასავლეთი ნომერ პირველი საფრთხე აღარ არის. არის ნომერ პირველი საფრთხე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა და საბოლოო ჯამში ჩინეთი არ არის სავსახა პარტნიორი, არ არის კეთილი ალიანსის გამტარებელი. ეს იქნება გრძელვადიან პერსპექტივაში საკმაოდ დიდი გამოწვევა ჩინეთისთვის. გაცილებით დიდი გამოწვევა იქნება უბრალოდ რუსეთისთვის. ჩინეთი ვიდრე ის გახდება დასავლეთისთვის, იმიტომ რომ თუ ჩინეთი შეძლებს თავისი სტრატეგიული სიმძლავრეებისა და ნედლეულის დაუფლებას რუსეთში, ძალიან მარტივად დალაგდება ჩინურ დასავლური ეკონომიკური ურთიერთობა.
ეს არ იქნება იმ ტიპის ურთიერთობა, რასაც დასავლეთი სთავაზობდა ამ ბოლო ხანებში, კიდევ უფრო ინტენსიურად რუსეთს მოლაპარაკებებს, იქნება რამე
შეხვედრა, რომ გადმოსულიყო რუსეთი აქეთ მხარეს და ერთად შეეკავებინათ ჩინეთი. არაწყობდა ეს მოსკოვს და დღეს გახდება მოსკოვი, აი ხედავთ რომ ამას რისკავს.
ანუ
რისკები ძალიან ბევრია და ხა საერთაშორისო ურთიერთობის მეცნიერებაში ძალიან ბევრი ჰიპოთეზა შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ, რა შეიძლება მოხდეს გრძელვადიან პერსპექტივაში, მაგრამ ეს კრიზისი არ დარჩება ევროპის კრიზისად. მას უკვე აქვს გამოძახილი მსოფლიოს არაერთ რეგიონში, ეს არის მნიშვნელოვანი.
გიორგი გობრონიძე, რადიო თავისუფლებას უსმენთ. 2988-327-ია ჩვენი ნომერი და მსმენელი ყავს, როგორც მატყობინებენ. დილა, მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
დილა, მშვიდობისა.
გამარჯობა.
იქით მიმოხილოს მინდა მიმართო. ჩვენც ადამიანები, რა თქმა უნდა, საზოგადოება მართვას ეხლა დარწმუნებული, რომ ეს არის საშინელი მდგომარეობა, უბედურება შეიძლება მოიტანოს ამ ომმა, მაგრამ კითხვა მაქვს ესეთი. ჩვენ თუ ეხლა არ გამოვიჩენთ დიპლომატიას, მოვისმინე რომ დიპლომატია სწორედ ის იქნება, რომ საქართველოს ძალიან ძალიან სიმშვიდე გამოიჩინოს, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანებს გვეშინია იმ გადატანილი 2008
წლის
და მომდევნო კიდე უბედურების და რა შეიძლება ეხლა რუსეთს ეს ყველაფერი გათვლილი თუ არ ქონდა, რა საშიშროება ელოდა მას, ის ამნაბის არ გადადგავდა. რატომ მოხდა იუგოსლავიაში ამერიკის მიერ მრავალი წლის წინ ტრაგედია, რომ დაბომბა, აღდგომა დღეს ეკლესიები და შერჩა ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს? რატომ შერჩა ყველაფერი ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რატომ უნდა ველოდეთ ყოველთვის მათგან? აქ არ არის უკრაინაზე საუბარი, ამერიკას ეხლა ჭირდება რაღაც საშინელება მოაწყოს სოფლიოში. ეს ფაქტია.
ამერიკას
ჭირდება. ნუ შევალამაზებთ, იცით?
არა, ქალბატონო, რა შევალამაზებთ ამას, რაც ახლა ხდება, შეუძლებელია ამის შელამაზება. ბძანეთ დაასრულოს.
პრობლემა. ეს არის ამერიკული პროექტი და ძალიან დიდი ხნის წინ წამოწყებული.
კეთილი, მადლობა დიდი, რომ გაგვიზიარეთ თქვენი განცდაც და აზრებით. ვიცით, რომ ამგვარი
არსებობს, რა თქმა უნდა, ამგვარი მოსაზრებაც, რომ სხვათა შორის
7-ად ვიყოთ.
არა, პირველი ხო როცა საუბრობთ დიპლომატიაზე, საქართველოს ნამდვილად ჭირდება შვიდად ყოფნა, ცივი გონებით განჯა, ყველაფრის, ყველა საფრთხის აწონდაწონა და დიახ, ზუსტად ამას ვსაუბრობ ჩვენ, ეხლა როგორც არასდროს ჭირდება აქტიური დიპლომატია, რომ ხვალ და ზეკ არ აღმოჩნდეთ ასეთ ვითარებაში. ხა რა შეეხება თუ სიმშვიდეში ვგულისხმობთ არ გაღიზიანების პოლიტიკას, მინდა გავახსენო ყველას, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა ოფიციალურად თქვა თავის დროზე უარი ნატოში გაწევრიანებაზეც, მოაწერა ხელი ყირიმის ნახევარკუნძულზე რუსული ბაზების ნახევარი საუკუნით დარჩენას, გამოაცხადა ნეიტრალიტეტიც, მიუერთდა მიუმხრობლობის მოძრაობას და შედეგი არ იყო ყირიმის ანექსია მაშინ, როდესაც უკრაინელმა ხალხმა უბრალოდ გადაწყვიტა, რომ შეეცვალა ხელისუფლება. იმ ხელისუფლებას არც ერთი წამით არ უთქვამს, რომ არჩებოდა. ახალ ხელისუფლებას საუბრობ, არჩებოდა ერთგული ამ საერთაშორისო ვალდებულების. ანუ ეს საერთაშორისო ვალდებულება და საერთოდ საერთაშორისო პოლიტიკაში ასეა, როცა ხელისუფლება იცვლება, როგორც წესი პირველი რასაც აკეთებს ხელისუფლება, ადასტურებს ერთგულებას საერთაშორისო ვალდებულებებისადმი. მაშინდელ პოროშენკოს ადმინისტრაციას არ ჰქონდა ნათქვამი არსად, რომ შესაბამისად მოხდებოდა რაიმე ფორმით დენონსირება მოცემული ხელშეკრულებების. მაგრამ შედეგად რუსეთის ფედერაციამ უბრალოდ იმიტომ, რომ ოდესმე არ თქვას ესეთი რაღაცო, მოახდინა ყირიმის ანექსია. შესაბამისად, მე უფრო ადრინდელ პერიოდსაც გავიხსენებდი, 1918 წელს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, როცა იქნება, ის იქნება როგორც ნეიტრალური რესპუბლიკა. 1920 წლის 7 მაისს ბოლშევიკური რუსეთი აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს და გამოდის ქართული ნეიტრალიტეტის დამცველად. 1921 წლის 11 თებერვალს იწყება წითელი არმიის შემოსვლა საქართველოში. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში თუ საუბრობთ მამებლობაზე, ისტორიული პრაქტიკა გვაჩვენებს ჩვენ და დაყვავების პოლიტიკაზე, 1994-99 წლებს გავიხსენებ. საქართველო ხდება დსთ-ს წევრი სახელმწიფო, საქართველო აკანონებს ყველა რუსულ სამხედრო ბაზას, მათ შორის გაეროს და ეუთოს ეგიდით მდგარ სამშვიდობო კონტინგენტს კონფლიქტის ზონებში, მათ შორის თბილისში სამხედრო ბაზას, ახალციხეში, ახალქალაქში, ბათუმში, გუდაუთაში სამხედრო ბაზებს. და ამის შედეგად საქართველო რას იღებს? იღებს გააფთრებულ წინააღმდეგობას ბაქო-ჯეიჰანის პროექტზე, იღებს მოთხოვნას კონფედერალიზაციაზე და საბოლოო ჯამში ორივე შემთხვევა სრულდება საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმებით, ანუ პირდაპირ ლიდერის ლიკვიდაციის მცდელობით. ეს არის მამებლური და დამყვავებლური პოლიტიკის ფასი რუსეთის ფედერაციასთან, თუმცა მე არ ვამბობ, რომ ჩვენ უნდა ვესწრაფვოდეთ რუსეთთან კონფრონტაციაზე. ამას ყველაფრის ფასად უნდა ავარიდოთ თავი და პირველ რიგში ამისი გარანტია იქნება საქართველოს ლოს გაცილებით მყარი საერთაშორისო პოზიციები და სტაბილური გარემო ქვეყნის შიგნით, დემოკრატიული გარემო, მშვიდი გარემო, სტაბილური გარემო, კონსოლიდირებული ქართული საზოგადოება. ამაზე გადის დღეს საქართველოს დაცვის ხაზი, რაც გახდება გარანტია საქართველოს საგარეო პოლიტიკური წარმატების. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვიქნებით დაუცველები, ვიქნებით დაქსაქსულები და ვიქნებით იოლად მოწყვლადნი ნებისმიერი გარე საფრთხის მიმართ, არა მხოლოდ რუსულ საფრთხეზე რო ვისაუბროთ. ამ შემთხვევაში ამერიკულ პროექტს რაც შეეხება, საკმაოდ საინტერესოა ეს მოსაზრება ხოლმე, იმიტომ რომ ხშირად ესე ყიდიან ზოგადად აი ამ პრობლემას, რომ თითქოს ეს არის ანგლოსაქსების მიერ მოწყობილი, აი ამ ტერმინს ხმარობენ, საერთაშორისო შეთქმულება, უკაცრავად ანგლოსაქსების მიერ მოწყობილი საერთაშორისო შეთქმულება და რუსეთის ფედერაცია ესმის თავს უკრაინას. ანუ რა გამოდის, რომ პუტინი არის საიდუმლო შეთქმულებაში რაღაცა ბრიტანეთის და ამერიკის მთავრობასთან, პუტინი არის მათი მარიონეტი და პუტინის დახმარებით აწყობს ამერიკა კატასტროფას.
ანუ გიორგი, ეს ხედვა მოგვისმენია ბევრისგან, აი როგორ იცით, მაღაზიის დონეზე ლაპარაკში მომისმენია ხშირად.
კი, იმიტომ რომ ეს არის საინფორმაციო ნარატივი, რომელსაც ზოგადად ავრცელებენ რუსული საინფორმაციო არხები, მათთან აფილირებული ქართული და საერთაშორისო საინფორმაციო არხებიც, იმიტომ რომ ზოგადად შეთქმულების თეორია საზოგადოებაში არის ყოველთვის პოპულარული საქმე ამაშია და ყოველთვის ცდილობენ დაინახონ უფრო მეტი, ვიდრე წარმოუდგენენ. იგივე რომ გავიხსენოთ, ეხლა რუსეთს თუ არ ჰქონდა, რუსეთს თუ არ აქვს ყველა საფრთხე გათვლილი, ამ ნაბიჯს გადადგავდა? კი, რა თქმა უნდა გადადგავდა, იმიტომ რომ ყველა საფრთხე რომ გათვალო, 100%-იანი გარანტია არ გაქვს არაფრის, სწორედ ამიტომ გარეშკა რუსეთს ისიც არ აქვს ბოლომდე გათვლილი, 100% წარმატებით დაამთავრებს ამომს თუ ვერ დაამთავრებს. კი, ძალები ასიმეტრიულია, მაგრამ ვიეტნამმა და ავღანეთმა თავის დროზე გვაჩვენა, რომ ასიმეტრიულ ბრძოლაში შეიძლება დიდი ძალა დამარცხდეს.
არ ყოფილა მსმენელი, მაშინ მაყურებლებს მივხედავ, ასე ვთქვათ, მივაქცე ყურადღებას, გვწერენ და გვწერენ. ხომ არ ხდება ახალი გეოპოლიტიკური გადანაწილება, რასაც დასავლეთი ცხელს უწყობს თავისი უმოქმედობით, ხოლო თურქეთი იმით, რომ არ ჩაკეტა ბოსფორი და აზერბაიჯანის სამოკავშირო აზერბაიჯანმა სამოკავშირო დეკლარაცია გაფორმა, წინასწარ ემხრობიან? Არის ასეთი კომენტარი. პუტინს, ასე წერს მაყურებელი, მხოლოდ ძალაში აჩერებს დასავლეთი თუ არ ჩაერთვება ომში, პუტინი არ გაჩერდება. ახლა მეტყვით, ეს ბირთული ომს გამოიწვევს, რომ მეც კითხავთ, მაინდამაინც ვაშინგტონამდე უნდა მივიდეს პუტინი ამერიკამ, რომ დაარტყას მას. კიდევ რუსეთის მოსახლეობის რეაქცია საინტერესო, როგორ ეგუებიან ასეთ ბარბაროსობას, ცინიზმის ზღარგადასულ ზეიმს. 65% და მეც მოწონს თავისივე გამოკითხვებით, ეს პასუხობს წინა მაყურებელს. აი ესეთი არის გამოხმაურებები. ბატონი ალექსანდრე რუსეთს კი წერს, სახელი და გვარით ამბობ ხოლმე, რადგან ვიცნობთ ყველანი. ხარკოვს დაატყვეს კი უკვე ვაჩვენეთ კადრები, არა მარტო ხარკოვს, რამდენიმე ქალაქს და
ხარკოვი
გრადები და ვიეთ მუშაობს, ხო?
საზღვაო დესანტის თავმოყრა უკვე განხორციელებულია. ბოლოს რომ ეხა არ ვიცი დაიწყეს თუ არა მოქმედება, ბიგზაში რო ვიყავი უკვე უკრაინის შავი ზღვის პორტებთან მობილიზებული იყო რუსული სამხედრო სადესანტო ხომალდები და შესაბამისად ნებისმიერ წუთ შეიძლება ამ მიმართულებაზე დაიწყოს უკვე სახმელეთო იერიში.
ანუ დილით რაც გავრცელდა ინფორმაცია, სასაზღვრო სამსახურის ინფორმაცია უკრაინისა, იერიში მიმდინარეობდა არტილერიის და მძიმე ტექნიკის გამოყენებით ლუგანსკის ან ლუგანსკის, სუმის, ხარკოვის, ჩერნიგოვის და ჟიტომირის ოლქებში და ხორციელდებოდა იერიში ასევე ანექსირებული ყირიმიდანაც. ეს არის როგორც იყო აღწერილი ვითარება და გზადაგზა რაც გვეწევა ინფორმაცია, გაცნობთ იმ ინფორმაციასაც. რას ეტყოდით მაყურებლებს? ნაწილობრივ ვილაპარაკე ცხადე ამაზე.
ამ შემთხვევაში, ნუ რუსეთის ფედერაცია ცხადია, ცდილობს რომ დაიწყოს ახალი გადანაწილება. ეს ერთი ნაწილი, იმიტომ რომ რუსეთმა ღიად განაცხადა, რომ მისთვის სტატუს კვო, რომელიც დადგა საბჭოთა კავშირის კოლაფსის შემდეგ, სტატუს კვო, რომელიც დადგა 1994 წლის შემდეგ, არის აბსოლუტურად მიუღებელი. მეორე შეიძლება ითქვას, რომ ამ გადანაწილებას და უკრაინის კრიზისს ასევე ექნება ძალიან ირიბი და ძალიან საშიში გამოზახილი, არა მარტო სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიასა და ჩინეთის მიმართულებაზე, რაზეც საუბრობდით, არამედ იგივე ახლო აღმოსავლეთშიც. თუნდაც ძალიან რთული იქნება ამის შემდეგ საერთაშორისო საზოგადოების მიერ ირანის ისლამური რესპუბლიკის დარწმუნება იმაში, რომ მას არ ჭირდება ატომური იარაღი. ბუდაპეშტის მემორანდუმის ჩავარდნის სრული მაგალითი სახეზე. ეს კიდევ ერთი ნიუანსია და ეს იქნება საკმაოდ საინტერესო არგუმენტი ირანული დიპლომატიისთვის. რა გარანტიები მიეცით თქვენ უკრაინას, როდესაც მან არსებული არსენალი ჩააბარა, რომ თქვენ დღეს მემაძლევთ გარანტიებს, რომ ისრაელისგან, სპარსეთის ყურის არაბული სამყაროსგან მე ვიქნები დაცული?
ანუ
პრაქტიკულად ეს კიდევ ერთი ირიბი, მაგრამ მაინც საყურადღებო მომენტი არის აი ამ კრიზისის, იმიტომ რომ აჩვენა ამან, რომ ვირთული იარაღი არ უნდა ჩაებარებინა უკრაინას, ეს მოსაზრებაც გააჩინა ამას
უკვე.
შემდეგი ნაწილი რაც არის, უკრაინას რუსეთ შეაჩერებს ძალა, ეს ესმით დასავლეთშიც, მაგრამ პრობლემა მდგომარეობს შემდეგში, რამდენად იქნება გაბედული ევროპა და დასავლეთი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ისტორიული მაგალითები არაერთი, როდესაც ევროპას უჭირს მოქმედება, უჭირს კონსოლიდაცია და ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი რამაა დამოკიდებული უშუალოდ ბრიტანეთზე და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, რომლებიც გვევლინებიან ერთგვარ ლოკომოტივად ამ პროცესში და აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოები, პოლონეთი და ბალტიისპირეთის რეგიონის ქვეყნები გასაგებია, მაგრამ აქ ანგარიშ გასაწევი მეტნაკლებად არის პოლონეთი თავისი ძალის ინდიკატორების მიხედვით და ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ იგივე ამერიკული დიპლომატია მუშაობს გერმანიასთან მიმართებაში, როდესაც აღიარების შემდეგ ოლაფ შოლცმა უკვე გერმანიის კანცლერმა გასაგანკარგულება, რომ შეჩერდეს ჩრდილოეთ ნაკადი ორი სერტიფიცირების პროექტი. ეს ნიშნავს იმას მთლიანობაში და შეაჩეროს მთლიანად ამ პროექტის განხორციელებაც. ეს ნიშნავს იმას, რომ მილიარდობით დოლარი უკვე რუსეთის და ევროპის მხრიდან იქნება გადაყრილი წყალში და რუსეთი დარჩება უმნიშვნელოვანესი გეოეკონომიკური პროექტის გარეშე. მაგრამ ამის მიღმა რო შევხედოთ, რა თქმა უნდა ძალიან რთული იქნება, იმიტომ რომ რუსეთმა გათვალა ალბათ ამის ალბათობაზე, ჩათვალა რომ უკრაინა უფრო დიდი ჯილდოა, ვიდრე ეს ზიანი. შესაბამისად საჭიროა დამატებითი შემაკავებლები. მე არ ვიცი ახლა ბირთულობამდე მივა საქმე, ნატოს კოალიცია ჩაერთვება თუ არა ომში, რომელიმე ქვეყანა როგორც მოკავშირე დაეხმარება თუ არა ადგილზე სამხედრო ძალებით უკრაინას, მაგრამ მეცილად სავარაუდოა რომ უკრაინულ არმიას მოუწევს თავი დაიცვას ფიზიკურად თვითონ კი დასავლური დახმარებით, მათ შორის ლოჯისტიკური, მათ შორის ფინანსური, მათ შორის სამხედრო დახმარების ფონზე. მაგრამ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ ევროპამ ესეც გაატარა, როგორც 2008 წლის ინტერვენცია, მაშინ ალბათ შემდეგი მოლაპარაკებები რუსეთთან უკვე მოხდება ევროკავშირის ტერიტორიაზე და ხშირად ხმარობენ ხოლმე ეს ალეგორიულ გამოთქმასაც ალბათ აღდგენილ ბერლინის კედელთან. იმიტომ რომ ეს იქნება ძალიან დიდი შეცდომა დასავლეთის მხრიდან, ეს იქნება დასავლური უსაფრთხოების პოლიტიკის ჩავარდნა, თუ კი დაუშვეს უკრაინის დესუვერენიზაცია რუსული ძალების მხრიდან დღეს.
ისევ გვეხმაურება ალექსანდრე რუსეცკი, მადლობა დიდი ასეთი აქტიურობისთვის, იქნებ სხვა ფორმატში შევხმიათ
კიდე. ბატონო ალექსანდრეს,
რომელიც წერს რომ ბატონი ბატონო გიორგი დრო აღარ გვაქვს ფაქტობრივად, მაგრამ მინდა რომ წავიკითხო, აფხაზეთამდე და სამხრეთ ოსეთის აღიარებამდე კოსოვოს აღიარება იყო და ამიტომ არის რომ საზოგადოებაში არსებობს უნდობლობა დასავლეთის პოლიტიკის მიმართაც. კრიტიკას უნდა ექვემდებარებოდეს ყველა. თქვენ ასე არ თვლით? ჩვენი ეთერის მოსმენის
ჩვენ ვისაუბრეთ კოსოვოს პრობლემაზე და მის გამოძახილებაზე, პრინციპში უკვე ქონდა ამაზე საუბარი, ხო და აქედან გამომდინარე ახლა პირველი სწორედ ეს იყო, რომ კი, სახიფათო პრეცედენტი იყო რუსეთისთვისაც კოსოვოს აღიარება, მაგრამ რუსეთმა პრეცედენტიდან შექმნა საერთაშორისო პრაქტიკა, რომელიც მერე გაამყარა. აი ეს არის პრობლემა ძირითადად, როდესაც საუბრობთ, რომ რუსული ეს მოქმედებები საფრთხეს უქმნის მთლიანობაში არა მარტო უკრაინას, არა მარტო იმ ყველაფერს, რაზეც ახლა ვისაუბრეთ. ეს არის,
როგორც მე მივხვდი, შენიშვნა.
Ну, ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ უკრაინა-რუსეთის სამხედრო დაპირისპირებაზე და უკრაინა-რუსეთის სამხედრო დაპირისპირებაში დასავლეთის როლი არის მინიმალისტური ამის პროვოცირებაში, იმიტომ რომ პუტინმა თვითონ განაცხადა, რაც აინტერესებდა ხო მას და რატომაც იგი ესმოდა თავს უკრაინას, რომ ეს არის ხელოვნური წარმონაქმნი. უბრალოდ ჯერ რუსეთის პრეზიდენტმა, მეორე დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა უკრაინის სახელმწიფოს არსებობის უფლება. ამაზე გვაქვს დღეს საუბარი და ამ შემთხვევაში დასავლეთი კი უნდა გავაკრიტიკოთ ოღონდ პასიურობისთვის, იმიტომ რომ საჭიროა მეტი აქტიურობა, რადგანაც რუსეთმა ალბათ გაიაზრა ეს შეიარა სანქციები და მისი შედეგები და ჩათვალა რომ მზადარი მიიღოს ესეთი დარტყმა. აქ არის მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი მთლიანობაში, რომ ეს კრიზისი ასევე ცვლის საერთაშორისო სისტემის ფუნდამენტურ პრინციპს, სახელმწიფოს ტერიტორიულ ურღევობას, რომელიც განაცხადა ერთ-ერთმა უდიდესმა აქტორმა საერთაშორისო სისტემის, რომ მისთვის ეს არის მიუღებელი, იმიტომ რომ თუნდაც კოსოვოს პრეცედენტიდან გამომდინარე, თუ კი აქ ხედავდა რუსეთი პრობლემას, ის უნდა ქცეულიყო წესით მთავარ აპოლოგეტად სახელმწიფოს ტერიტორიული ურღევობისა და არა მთავარ პროვაიდერად შემდგომში დაშლილი სახელმწიფოების. აი ეს არის რეალური პრობლემა. იუგოსლავიაში თუ დაინახა ეს პრობლემა რუსეთმა, მაშინ ის უნდა გამხდარიყო ბასტიონი წესით იმისა, რომ აი ტერიტორიული მთლიანობა არის ხელშეუხებელი პრინციპი საერთაშორისო სისტემის. რუსეთმა დღეს ეს მოშალა და ამის გამოძახილს ჩვენ კიდევ ნახავთ არაერთ საერთაშორისო თუ შიდა კონფლიქტში.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ესე ვთქვათ მყისიერი დიახ ქალაქებს გულისხმობ, კოლეგები მეკითხებიან და ძალიან დიდი მადლობა ამ მყისიერ ესე ვთქვათ რეაქციისთვის, ჩვენს თხოვნაზე რეაგირებისთვის და რომ ჩვენ სტუდიაში ბრძანდებით დღეს დილით. მე ვიცი რომ არ არის ადვილი ასეთ სიტუაციაში გაანალიზება ცივი გონებით, ეს არის ურთულესი ამბავი, რადგან დილით ელდასავით იყო მაინც, მიუხედავად მოლოდინისა ის რაც ახლა ხდება უკრაინაში, უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის აგრესიის სახით. და ხედავთ ახლა ისევ კადრებს, რომლებიც ქალაქებს ასახავს, უკრაინის ქალაქებში აფეთქებებს. საჰაერო იერიშიც იყო და კიევში საჰაერო იერიშის განგაშის სიგნალი, რასაც ახლა აკვირდება ჩვენი მაყურებელი. მაყურებელი გწერს, რუსული საფინანსო ბირჟა შეჩერებულია. ხო, ამას ცხადია, მყისიერი რეაქცია, ეფექტი აქვს ეკონომიკაზე. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, ჩვენს აუდიტორიას. დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე, აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში და სოციალურ პლატფორმებზე. იქ უწყვეტად გთავაზობთ ინფორმაციას და მასალებს, რომლებსაც მოვიპოვებთ მიმდინარე პროცესების შესახებ. ხვალ და ზეგ კომენტარით დავასრულებ მაყურებლის მთავრობის ასეთი უპასუხისგებლო მაამებლური დამოკიდებულებით: ოკუპირებული და ღირსება შელახული საქართველო შეიძლება შეკრჩეს ხელში. კი ბატონო, არის ეს რისკი და საფრთხე. დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.